Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txabertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuta txantxakun.eus web horrean topatuko gaituzu esan bezala ongi etorri entzule zareten guztiei.
Nice and smooth.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan eta horretarako azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu lenik eta behin. Irutxukloko hitza, berria, argia, Twitterreko notiziak, zuen mezuak guzti horiek izango dute lekua gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Musikari dagokionez, gaurkoan The Kinks taldearen musika Something Else, 77ko diska entzuten ari gara orain, geroxeago etorriko da Face to Face, eta denbora emango balu, The King Controversy, hori xe gaurko plan musikala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9433 2525 2323, 2225 2323. Twitter eta beste kontutarako, WhatsApp eta beste kontutarako, hauxe da gure mobil zenbakia, 688-8-0-6-8-8. Eta orain bai, Twitter eta emailak, oie, gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.eus. Harremanetarako gainera, gure egoitza bisita dezakezu, ordu bikarte, mentsi izango naiz, beraz ateak Zabalik, eta Karmengo Amakaleko, 60. zenbakian gode, nahi duenak, Txantxakun irratia ezagutu dezake, Txondorra kulturgunean gaude. Aipatu dugu txantxakun.eus web horria. Bueno, ba, bertan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga esan dugu bezala ere bertan topatuko duzu.
Drink.
Streamingez esan bezala entzun gaitzakezu baita ere irrati bidez 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik ditugu edonorentzat. Gainera bigarren kanala ere entzun dezakezue 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Iragarkirik gabe. 107.7 FM-an beraz Jan Jakun irratiko bigarren kanala, kanal musikala.
Sabella looked into her mirror. Priscilla looked into the washing machine and the drudgery of being wed. She was so jealous of her sister and her liberty and her smart young friends. She was so jealous of her sister. Sabella looked into the wardrobe. Priscilla looked into the frying pan and the bacon and eggs and the breakfast dessert. She was so jealous of her sister and her way of life and her luxury flat. She was so jealous of her sister. She threw away her dirty dishes just to be free again. Her woman's weekly magazines just to be free again. And put the children in the nursery just to be free again. Priscilla saw her little children and then decided she was better off than the wayward lass that her sister had been. No longer jealous of her. So she ran round the house with her curlers on. No longer jealous of her sister. If I could see just how lonely my life would be, if you asked me why and said farewell, and there is no return.
Bueno, ba, eguerdiko haotxa magazinean, esan bezala, aktualitatea jorratuko dugu, eta ordu biak arte mentxe izango gaituzue, aste azken eta ostegunero bezala. Errepikapenako goratu urrengo egunetan entzun daitezkela goizeko 8:00 aurrera, zuzenekoak 12:30 ordu biak arte. Eta grabazioak, edozein momentutan nahi eran, gure web horrian, jantxakun.eus. Bueno, badena prest dugunez, helduko diogu irratsaioaren edukinari, eguraldiaren iragarpena lerik erabein. eguzkia nagusi gaurkoan. Eta badirudi alaxe geldituko dela egun guztian zehar. Temperaturak dexente goruntz, ego mendebaldeko haizeak bultzatuta. Eta trafikoari dagokionez, Elgoibarren lanean Apezortzian Irunerako norabidean, Getarian Matxura autobatek N6 Irula errepidean Bilborako norabidean, eta Hondarribin istripua, atzetik jodio autobatek beste bati N6 Iruzortzi errepidean aeroporturako norabidean. Gainera beste istripu bat hemen Donostian atzetik jodio autobatek beste bati GI20 errepidean Irunerako norabidean eta Irunen bertan Matxura AP8an Bilborako norabidean.
Get a Harry rag, then I curse myself for the life I've led. I know myself a Harry rag and put myself to bed. Ah, the smart young ladies of the land can't relax without a Harry in their hand. Then they light one up and they boast and...
Zarauzko Arrano Tabernak sare sozialetan jakinarazi duenez bertako langile batek positibo eman du azken orduetan. Hori dela eta taberna itxita egongo da gainerako langileei PCR probak egin eta emaitzak jakin arte. Prebentzio neurri gisa gainera taberna desinfektatuko dute. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako egoera epidemiologikoak okerrera egin duela eta kezkatuta dago Eusko Jaurlaritza. Eta arau murriztaileagoak agoste erabaki du. Batik bat jende pilaketak sor daitezkeen gunei eragingo diete neurri berriek. Eta batez ere, ostalaritzan, atzoko gaueko aisialdian eta garraioan izango ditu ondorioak. Kezkagarria da, aurren gazten eta adinekoen arteko jende pilaketak zer eragin duen virusaren edapen azkarrean ohartarazi zuen atzoan Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta azpigituretako sailburuak. Osasun larrialdi egoera ezarri osteko neurri berriak adosteko lehen bilera egin zuen labi larrialdiari aurre egiteko bidea batzordeak atzo. Eta xetasunak emateko agerraldian mintzatu zen gero Tapia. Arekin batera izan ziren Ekane Murga osasun sailburua eta Kristina Uriarte hezkuntza sailburua. Tapiak azaldutakoaren arabera, atzoko bileran Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri guztiei eragingo dieten neurriak zehaztu zituzten. Baina eremu jakin bati soilik eragiten dioten neurri zorrotzagoak ere ezar ditzake aurrerago. Tokian tokiko egoera epidemiologikoaren arabera. Atzo, adostutako neurriak aste honetan bertan jarriko dituzten martxan eta egoerak hobera edo okerrera egin arte indarrean izango dira. Tapiak zehaztu zuenez neurriak betetzen ez dituztenei isuna jarriko dizkietela jakinarazi zuen alaber. Adostutako neurriek bereiziki eragingo diete jende pilaketak sor daitezken gunei, horixe baita Jaurlaritzaren kezka nagusia. Pilaketa horiek murrizteko asmoz kaleko edozein eremutan ezingo dira 10 pertsona baino gehiago elkarrekin egon. Ez eta tabernetan, jatetxeetan eta txokoetan ere. Federatu gabeko kirol jardueretan eta turismo jardueretan ere eragina izango du neurri horrek. Gainera, aisialdi eremuetarako bisitak gehienez 10 pertsonak osatutako taldeetan egina izango dira. Ostalaritzari eragiten diote neurriak bi eratakoak izango dira. Ordutegiari dagozkionak eta edukierari dagozkionak. Tabernak eta jatetxeak isteko orduari dagokionez, joan den ostiralean Madrilek ezarritakoa izango da. Gaueko ordu batetarako itxi egin beharko dituzte eta gauerditik aurrera ezingo da bezero berririk sartu. Edukierari eta segurtasun distantziari dagokionez berriz, 1,5 metroko tartea errespetatu beharko da, ez soilik mailen artean, baita mahai bateko bezeroaren eta hurrengoaren artean ere. Eta eserita soilik kontsumituari izango da, barran bertan kontsumitzea baimenduta egongo da beti ere pertsonak eserita badaude eta haien arteko segurtasun tartea mantentzen badute. Jatetxeetan ezingo dira une berean 60 lagun baino gehiago egon jaten. Bestalde, hoteletako eta turismo ostatuetako edukiera 160ra murriztuko da, eta toki horietako bufeteetan ezingo dira 10 pertsona baino gehiago egon, eta eserita egon beharko dute. Espainiako osasun ministerioarekin hartutako neurriekin bat egin du Jaurlaritzak eta itxi egingo ditu diskotekak, gaueko tabernak eta dantzalekuak. Gainera gazte lokalak erabiltzea debekaturik egongo da. Herenegun, Nafarroako gobernuak adostu zuen moduan Jaurlaritzak ere kalean erretzeko debekua indarrean jarriko du. Ezingo da kalean erre 2 metroko tartea mantentzerik ez badago. Maskara soil-soilik, kea arnastu eta botatzeko kendu ahal izango da. Bueno, murrizketekin jarraituko dugu garraio publikoari dagokienez, gaueko ordutegia murriztuko egingo da, eta ordu bat aterditara arte luzatuko da gehienez. Horrez gain bi orduko bidaiak baino laburragoak direnetan, ezingo da jan, baina bai edan. Era horretan, maskara une oro erabiliko dela bermatu nahi du Jaurlaritzak. Taxiei ez die eragingo ordutegiaren murrizketak. Murrizketak izango dira zaharretxeetan eta eguneko zentroetan. Tapiak jakinarazi zuenez. Pertsona bakarraren bisita jasoa izango dituzte egoiarrek egunean ordubetez gehienez ere. Halere, bizitzaren azken fasean dauden egoiarren kasuan neurri hori arindu egin daiteke. sarrera irterak ere alik eta gehiena murriztuko dituzte. Eta foru aldundien eta osasun sailaren esku egongo da murrizketa horiek zehaztea. Bestalde, PCR probak indartuko dituzte zaharretxeetan. Egoiar eta langile berri guztiei probak egingo dizkiete, 72 ordu lehenago gehienez ere. Behiatoki eta ehorzketetan ere izango du eragina pertsonen pilaketak saiesteko neurriek, eta gehienez 30 lagun bilduar izango dira espazio ireki zein itxietan, eta ehorzketa segizioetan. Azkenik, igeriliko publikoetako zein pribatuetako edukiera 60%-ra murriztuko da, eta debekatuta egongo da bertan 3 ordu baino gehiago egotea. Kaleko zurruta ere debekaturik egongo da.
And then we used to sit a while, drink out.
Senideak Gipuzkoako zaharretxetako egoiarren familien elkarteko kideek bizitza duin bat eskatu dute, beren senitartekoentzat. Egoiarren oinarrizko eskubideak errespetatzeko eskatu dute Donostian egindako prentxaurreko batean eta salatu dute, koronavirusaren krisiaz gero, bakartzeia erabatekoan daudela adinekoak. Egoerari irtenbidea bilatzeko eskatu dute. Espainiako Nekazaritza eta Arrantza Ministerioak amaitutzat jo du hegaluzearen kostera. Horren ondorioz, atzo gauerditik aurrera Bizkaiko eta Gipuzkoako ontziek ezingo dute espezie hori harrapatu. Espainiari dagokion kuotaren 182 arrantzatu dute, hau da, 15.000 tona. Kuota betetzeko geratzen diren 1.200 tonak badazpada gorde dituzte. Europako batasunak isunik jar ez diezaien. Udaberrian arrantzatu ez zuten antxoaren kuotaren zati bat geratzen zaie harrapatzeko. Koronavirusari aurre egiteko ezarritako konfinamenduak lan ezbeharrak gutxitu dituela ziurtatu du Osalanek. Eta datuen arabera, ekainera arte 15.181 lan istripu izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 2019an baino 3.814 gutxiago. Lanean hildakoak 16 direla dio Osalanek, iaz bezain beste. Neurri berean txikitu dira lanak egindako gaixotasunak. 1970ek eragin dute gaixo baimena.
Of the season.
ezagutzaren herria da Bergara. Zientzia egitasmo garrantzitsuak bultzatu izan dira han historian. Horren guztiaren berri jakinarazten du Laboratorium Museoak. Besteak beste Bergaran egon zen errege seminarioaren nondik norakoak azaltzen ditu. Eta Elurriar anaiek Wolframa nola isolatu zuten azaltzen dute seminarioko bertako laborategietan. Bergarako errege seminarioa aitzindaria eta berritzailea izan zen. Zientzia eta hezkuntza arloetan 18 eta 19. Mendeetan lorpen harrigarriak izan ziren bertan. Seminarioko laborategietan Elurriar anaiek elementu kimiko berri bat aurkitu zuten, Wolframa. Lanean gogor aritu ondoren, 1783ko irailaren 28an lortu zuten Wolframa isolatzea. Mundu mailan sona handiko aurkikuntza izan zen. Halaber, 18. Mendean beste aurkikuntza garrantzitsu bat egin zuen errege seminarioko irakasle eta ikertzaile batek, P.F. Chabenot frantsesak. Platinoa purifikatzea lortu baitzuen, platinoak eduki zitzaken erabilpen askotarikoak igarri ondoren. Errege seminarioa izan zen bezala, Laboratorium Museoa bera ere Europako zientzia gune garrantzitsu bat da gaur egun. Horrela, European Physical Society erakundeak Historic Site izendatu zuen, 2018an. Errekalde jauregian dago, zeinak ingles estiloko lorategia duen, eta zientzia bilduma ikusgarriak, kimika, fisika eta zoologia arloetakoak. Zoologikoa mundu guztitako animaliekin. Bergaran interes handiko ondare artistikoa eta monumentala dago. Guztira 34 monumentu katalogatuta daude. 16 eta 18. Mendean arteko Europako artearen berri jakinarazten dute monumentu horiek. Monumentu horiek ezagutzeko eta baita herrian dauden jauregi eta lorategi ikusgarriak ere egokiena da Bergarako turismo bulegoak eskaintzen duen bisita gidatuetako bat egitea. Erreserbak posta elektronikoz egin daitezke. turismoa@bergara.eus helbidean. Edo telefonoz, 943-769-003. Uztailerako Bergarako udalak eta Laboratorium Museoak hainbat jarduera antolatu dituzte. Jarduera horiei buruzko xetasunak bergara.eus atarian topatu daitezke. Eta informazio gehiagorako bergaraturismo.eus webunean kontsulta dezakezu.
business knows. Just show some civility.
Bizi aritu da Reala eta jokatzeko modu horrek fruituak eman dizkio klub txuri urdinari. Joan den ostegunean Martin Odegaard galdu eta gero norvegiarra ordezkatuko zuen jokalari baten bila aritu da zuzendaritza batzordea eta goi mailako futbolari bat ekarri du Donostiara. David Silva. Ez da edozein jokalari, Manchester City indartsuan egin ditu azken 10 urteak, taldeko kapitaina izan da eta bere postuko onentsuenetakoaren parekoa. Distira handiko jokalari batek beteko du Odegaard Arribitziaren lekua beraz. Inor gutxik espero zuen Silbak Realean jokatzea. Koska bat gorago lehiatu da orain artean, eta Manchesterreko taldeko jokalaririk garrantzitsuenetako bat izan da. Guztira, 14 garaikur lortu ditu Josep Guardiolak zuzentzen duen taldearekin. Ingalaterrako lauliga, bi kopa, hiru superkopa eta ligako bost kopa. Horri gehitu behar zaizkio Valentziarekin irabazitako Espainiako kopa bat eta Espainiako selekzioarekin irabazitako bi Europako eta munduko txapelketa bat. Sari zerrenda oparua du bere ibilbidearen adibide, Gazterik egin zuen Valentziarako jauzia eta formakuntza aldian Eibarren aritu zen utzita. 2004-2005 sasoian izan zen, Jose Luis Mendilibarren esanetara. Talde armagina laugarren izan zen Espainiako bigarren mailan eta Silbaren jokoak lagundu egin zuen ordura artean Eibartarrek egindako demoraldi onentsuena osatzen. Oso Gazterik etorri zen esan du Iban Fagoaga taldekide hoiak. Txundituta utzi gintuen kalitatea handia zuen eta oso lehiakorra zen, aldagelan ere ondo moldatzen zen. Hain justu hori azpimarratu du Silba ondo ezagutu dutenek. Haren profesionaltasuna eta izaera abegikorra, zelaian ere maila handia ikusi zion Fagoagak. Ikusten zitzaizkion doain horiek eta ez da harritzen halako ibilbidea egin izana.
So much easier, life is easier now. Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? Did you know she was flirting around with another young man? I'm
Jaialdia asteko hil eskas baten faltan, irailaren 18tik 16ra arte izango da Donostiako zinemaldia, ari da, aurtengo programazioa gutxika, aletzen. Beste hiru ekoizpenen berri eman zuen atzo, guztiak Radio Televisión Española kate espainiarraren partaidetza dutena. Zesk Gai, Bartzelonako zinemagilearena da horietan lehena, sentimental izenekoa. Antzeslan baten egokitzapena da eta aktore ezagunak ditu protagonista lanetan. Javier Cámara, Belén Cuesta, Griselda Siciliani eta Alberto San Juan. Aurrez ere jaialdian, behin baino gehiagotan izan da Gai. Hotel Room erakutsi zuen, zuzendari berriak sailean 1988an. Eta En la Ciudad 2003an, eta Truman erakutsi ditu gerora azken bi horiek sail ofizialean. Trumanen kasuan gizonezko aktore honenaren zilarrezko maskorra ere eman zien zinemaldiko epaimaiak Ricardo Darini eta Javier Cámara. Nacho Álvarez Montevideo Arrak berriz bere opera prima erakutsiko du zinemaldian. 1970ko Espainian kokatu du Explota, Explota. Eta garai hartako askatasun faltari eta giro grisari dantzaren bidez aurre egin nahi dion gazte bat du protagonista. Rafaela Carrà kantari italiarraren hainbat hit dira soinu bandaren parte. Telesaiak jaialdiaren parte bihurtu dira jada, eta aurten Inés del Alma Mía izango da horietako bat. Esamezala telesaiekin, Alejandro Batzano abanarrarena da telesai hori, eta Nicolás Acuña, Santiago Arrak, zuzendu dute ekoizpen hau, eta lehen atalak estreinatuko dituzte hemen Donostian. Isabel Allenderen izen bereko eleberria du oinarrian. Drama historikoa da, 16. mendeko Extremaduran girotua. Elena Rivera, Eduardo Noriega, Benjamín Vicuña, Carlos Barcet, Enrique Arce eta Francesc Orella daude aktore taldean.
Is she big? Is she small? Is she a she at all? Who
Ganbera musikak leku propioa dauka musika amabostaldian. Aurreko ediziotako arrakastaren ostean Santelmo Musearen klaustroak laugarren urte zartuko ditu Ganbera errepertorioko obrak. Jaialdiak aspalditik biribildu nahi zuen ziklo propioa finkatuz. 2017. Urtean egin zuen apustua musika amabostaldia Ganbera musikari eskainitako zikloa aurkeztuz. Artara Santelmo Museoko klaustroa bere akustika bikainari esker, formatu txikiko musika hauekin gozatzeko gune paregabea bilakatu zen. Ganberako programek urtetik urtera jasotzen duten harrera beroak agerian jartzen du errepertorio mota horienganako entzuleen zaletasuna. Aurten sarrera guztiak agortu dira zikloak hartuko dituen hiru kontzertuetarako. Abuztuako 20, hau da, bihar 8 herritan Beethovenen jaiotzaren 250. Urteurrena ospatzen den honetan, Boneko genioa protagonista duen programarekin zabalduko du zikloa, Locum Congregatiok. Locum Congregatio, Europako musika gune desberdinetatik barreiatutako musikari belaunaldi baten proiektua da. Eta elkartasuneko esperientzia bakar eta errepika ezinak sortzea du xede. Beethovenen izaera urratzaile zein finduak talde honen filosofia laburbiltzen du. Hortaz, musikagile honen jaiotzaren ospakizunaren arira sortzen da Locum Congregatio taldea, Josep Colomé eta Victor de la Rosaren gidaritzapean. Nola eta Beethovenen emanaldi nagusienetakoa islatuz, hots bere lehen sinfonia Opus 21 estreinaldia eta Septimo Opus 20 goraipatua tauratuaz. Azken hau obra iraultzailetzat hartu ohi da, bere instrumentu multzoagatik naiz klarinetari eskaintzen dion leku nabarmenagatik, izan ere, musika tresna kasik ezezagunena baizen garai hartan.
Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little lies, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for a dandy, dandy, chatting up the ladies.
Abuztuak 25ean, 8:30an Elena Sancho pare jarituko da Paula Iragorrirekin. Eta abuztuak 27ean, 8:30an ere Natasha Txitz eta Marta Zabaleta. Musika amabostaldiko kontuak horiek. Knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Eta horrendik kontu gehiago musika amabostaldiarekin. Entzule berriak eta ezoiko publikoa jaialdira erakartze aldera musika amabostaldiak zenbait ekimen abiarazi zituen 2015. Urtean. Testu inguru horretan sortu zen hain justu Musikeler. Kelerren eta musikeneren lankidetzarekin sustatu egitasmoa. Zuzeneko musika eta zerbeza dastatzeko parada eskaintzen du. Amabostaldiaren baitan musikeneko ikaslek eskainiko dituzten emanaldietan. When you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free. You need no sympathy. A bachelor you will stay. And Andy, you're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. You're alright. Eta biharko zilarra kinte dugu. Ana Garcia kontrabaxu joleak, Maitane Arretxe akordeonistak, Iker Bilbao violinistak, Jose Belda gitarristak eta Lucia Arzaluz pianistak osatzen dute Musikenen jaiotako boskote hau. Zilarra kintetek emango dio itxiera Musikeler ekimenari, tango kutsua darion programa batekin, izan ere Astor Piazzolla argentinarraren musika izango baita entzungai hasieratik bukerar arte. I'm thinking all the time, there's too much on my mind. It seems there's more to life than just to live it. There's too much on my mind.
Demented mind is slowly going. There's too much on my mind, and there is nothing I can say. There's too much on my mind, and there is nothing I can do about it.
Aspaldi ez da trenaren txisturik aditzen Leitzaran ibaiaren ertzean. Duela 67 urte gelditu ziren makinak eta isildu zen Plazaola trenaren trikitraka. Tximiniatik Lekunberri inguruan barriatzen zen kerigabe. Bueltaka dabiltzan bizikleten gurpilen eta oinezkoen boten hotsek hartu dituzte parajeak. Lehen trenbidea igarotzen zen lekutik orain, txirrindulariak eta oinezkoak igarotzen dira. Bide berde batek egiten du Lekunberritik Andoainerako tartea. Plazaola tren txikiak, 84,5 kilometroko bidea egiten zuen, agudo maldan bera, baina motel maldan gora. Bidean, 76 tuneleen barnetik eta 32 zubiren gainetik pasatzen zen, eta 15 geltokitan hartzen zuen atxeden. 1904an jarri zuten martxan Plazaola trena, mehatzeetako burdina Andoainera garraiatzeko. Geroago trenak Iruña eta Donostia lotu zituen, 1943 arte. Urte hartako uholdeek oso kalteturik utzi zituzten zubietako bat, eta tenbidearen puska batzuk. Inork ez zuen egin trenaren aldeko apusturik galerak baizik ez zituen, eta ordurako. Bost urte beranduago, 1949an erraiak kendu zituzten. Trenik igarotzen ez bada ere, jendearen joan etorria suma liteke Lekunberriko geltoki zaharrean, batez ere astebukaeratan eta oporraldietan. Izan ere, handago turismo bulegoa baita Plazaola trenari buruzko erakusketa ere. Trenaren bagoian sartuta, tren txiki horren historia ezagutu daiteke eta aurrentzako bagoi bat ere badago jostatzeko. Plazaolako bide berdeak 76,5 kilometro ditu, Nafarroan 41,9 eta Gipuzkoan 24,6. Trenaren ibilbidea egiten badu ere, hegoaldean Saratsaraino luzatzen da eta iparraldean Lasarte horieraino. Bidea egiteko bizikleta alokatzeko aukera ere badago Lekunberrin. Bizikleta arruntak zein elektrikoak aurrentzako eta animalientzako atoiarekin. Nahi izan ezkero. Denboraren arabera ordaintzen dira. Eta Andoaindik itzultzeko zerbitzua ere eskaintzen dute. Latasan ere alokatu daitezke bizikletak, biltegian. Gainera, jatetxe ere bada tren geltoki zarrean muntatu duten negozio. Bide berdean aukera dago zenbait geltoki zar ikusteko, Olloki, Ameraun, Plazaola, Leitza, Lekunberri eta bar. Trenari loturik dira ere Bizkotx eta Plazaola mehatzeak. Han, eskuratutako burdina garraiatzen baitzuen trenak hasieran. Mea erretzeko erabiltzen ziren labe ikusgarriak daude Mustarren eta Bizkotxen. Garai bateko bizimoduaren testigantza fisikoa bide berdearen lasaian. And buried in the tomb.
its wrinkled hand and snatched a butterfly. The elves and gnomes were hunched in fear, too terrified to cry. The reckoning was beckoning, they're living to their doom. There was no hope, no reasoning, this rainy day in June. But everybody felt the rain. Everybody felt the rain.
Trafikora begira berriro, Donostian matxura izan baitu autobatek jei hogei errepidean adipuntu hortan. Eta beste matxura bat kasu hontan zestoan, apesortzian, Bilborako norabidean. Gainera, Ormaiztegin gauzak erorita ditugu, A-6-6 errepidean, Bergararako norabidean. Eta istripua Deban ere, N-6-6 errepidean Donostiarako norabidean. Aipatutako puntu guztietan adi beraz.
Why should he care if he is hated in his home? 'Cause he's got a house in the country and a big sports car. He's got a house in the country and a big sports car, but he ain't got a home. Oh no, and he's as wicked as he can be. 'Cause he's got a house in the country where he likes to spend his weekend day.
Eguraldi bikaina gaurkoan hondartzara joateko, agian gehiegizkoa ere, baina bazparenik Kontxako hondartzako itxiren ordutegiak gogoratuko dizkizuet. Este azkena gaur itxasgora arratsaleko 6ak laurden gutxitan izango da, beraz, 4ak laurden gutxitatik 8ak laurden gutxitara ez sartzeko gomendioa egiten dute.
He's got a house in the country and a big sports car, but his social is dead. Oh yeah, and it don't matter much to him, 'cause he's got a house in the country where he likes to spend his weekend day.
Urteroko ohitura du Zarauzko Fotomuseu Museoak argazki gintzaren nazioarteko eguna ospatzea. Gaurko egunez, abuztuaren 19an, Data horrek gogora ekartzen du lehenengo prozedura fotografikoa aurkeztu zen eguna. 1829an, Parisen, eta museoak doako sarrera eskaini ohi du egun osoan. Aurten horretaz gainera, hiru erakusketa tematiko irekiko dituzte. Lehen solairuan, zinemagintzan lantzen den argazki finkoari eskainitakoa antolatu dute. Bigarren solairuan argazki gintzari buruzko aldizkari ospetsuen aleak ipine dituzte. Besteak beste, 1915ean sortutako Lux agerkari espezializatua, eta azkenik, hirugarrenean omenaldia egin diote Jose Maria Uriarte Astarloa Durangoko argazkilariari. Museoko laguntzaile izan zenari. Herriz herri, egurrezko argazki kamera astunekin aritzen ziren minuteroei buruzko erakusketa da. Uriartek ondu zuena, hain zuzen ere. Euskal Kostaldeko herriak eta haien egoera ezagutu nahi genuen. Hori esan eta egin, Jokin Berra errenteriarra eta Egoitz Goikoetxea Lezotarraren helburua Bilbora ailegatzea zen. Angelun uretaratu zuten kaiaka. 8 egunean bete dute erronka eta kostaldeko hainbat herri ezagutu dituzte. Gutxi gora bera 180 kilometro egin dituzte arraunean. Bimieta emeretziko apirilaren 24an hasi zen dena Goikoetxeak tibia eta peronea apurtu zituen istripu batean kirola egitea beraz etzen erraza izan arentzat egun hartatik eta hainbat kirol bilatzen hasi zen. Hara non aurkitu zuen surfa. Berra surf egiten aritu denez eta nik oporrak nituenez Marokora joan ginen hilabetez surf egiten ikastera. Marokon zeudela Berrak proposatu zion Euskal Kostaldea kaiakean zeharkatzea. Eta Goikoetxeak inork ez bezala erantzun ziola adierazi du, momentuan bertan jaso baitzuen lagunaren baiezkoa. Surfa bai, baina kaiaka ez zuten aurretik asko erabili bilagunaek. Kaiakak zeharkaldia hasi baino hiru egun lehenago erosi genuen, onartu dute. Izan ere, abentura egin aurretik ez dituzte inoiz bi ordu baino gehiagoko zeharkaldiak egin kaiaken. Lehenengo egunean, 7:40 ordu eta 40 minutu zarri ziren arraunean. eta hori hartu zuten erreferentzia gisa urrengo egunetan egin zuten distantzia kalkulatzeko. Pentsatu genuen urrengo egunean leher eginda egongo ginela eta ezingo genituela besoak mugitu, baina ikusi genuen gai ginela. Hondartzetan eta portuetan egin dute lo, eta arraunean egiten zuten bitartean adostu dute egun bakoitzeko geldialdia. Nekearen arabera adosten genuen non lo egin, eta itsasoak eta eguraldiak ere asko baldintzatu digute. Eguzkia gogor joduenez, txano handia eramatea garrantzitsua izan dela azaldu dute. Horregatik mexikar txanoa eraman dute soinean, abenturari umore ukitua jarriz. Kaiakari izena jarri diote, gure bitxina. Proiektua beste lagun batekin prestatu zuten Marokon. Lagun horrek beti bitxue hitza erabiltzen du. Bitxue, zer moduz? Arengatik jarri diogu izen hori, naiz eta fisikoki ez egon gurekin etorri dela esan dezakegu, azaldu du berrak. Kaiakean ibiltzeaz gain haien hasierako ideia surfer egitea zen, horregatik surfeko bi ohol eraman dituzte lotuta eta atoi moduan erabili dituzte. Ikusita nola bukatzen genuen eguna surf egitea beste baterako utzi dugu, aitortu dute. Herritarren animoekin egin dute aurrera bilagunek. Portu bakoitzean jendearekin elkartu gara eta harriduraz galdetu digute gure abenturagatik. Haien animoek eman digute indarra jarraitzeko. Hori izan da gure laguntza. Berrak eta Goikoetxeak zailtasunak izan dituzte argazkiak ateratzeko, horregatik kostaldean zeuden herritarrei eskatu diete ateratzeko eta haien Instagram kontuaren bidez bidaltzeko. Abildua kaiak / surf / trip / EH. Oraindik adostu ez badute ere errepikatzeko asmoa dute biek, baina beste modu batean. Urrengoan gehiago sakontzea gustatuko litzaidake. Konturatu gara oso gutxi ezagutzen dugula gure kostaldea, gainera ikusi dugu asko dagoela egiteko naturaren alde, euskararen alde, baita Euskal Herriko iparraldea eta hegoaldea gehiago elkartzearen alde ere. Horrelako abentura bat egiteko ilusio eta motivazioa ezinbestekoak dira. Horretaz gain garrantzitsua da itsasoa pixka bat ezagutzea, baina are garrantzitsuagoa da lagunen arteko harremana ona izatea. Zorionez naiz eta ordu asko batera eman ondo moldatu direla adierazi dute lagunek. Berrak azaldu duenez, harremana ez bada ona, baliteke baten batek uretan amaitzea.
Little Miss Queen of Darkness dances sadly on. Yes, Little Miss Queen of Darkness dancing, dancing on.
Ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tellitu jakinarazi du erabakia. Herri urratseko arduradunekin batera eman duen prentsaurrekoan, udaberrian ospatu diren ikastolen jaiak udazkenera atzeratu zituzten aurretik, eta orain behin betiko utzi dituzte bertan bera urtengo edizioak. Saminez hartu behar izan dugu erabaki hau, etzegoen beste irten biderik. Euskal Herrian abuztu eta irailerako antolatutako ekitaldi guztiak bertan bera geratu badira, ezinezkoa zen gu salbuespen izatea adierazi dute Tellituk sare sozialetan. Ikastolen elkarterentzako urteroko jaiak diru iturri garrantzitsua dira. Aurten ez ospatzeak ekarriko dizkien kaltei aurre egiteko, Euskal Herri osoari eskaintzeko ekitaldi handi bat egiteko aukera aztertzen ari direla azaldu dute Tellituk. Bueno, eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren azken minututan sartzen ari garen honetan, gaurko agenda kulturalaren bilagoaz, agenda kultural berreskuratu eta zabaldua. Eta agenda kultural zabaldu hau, Bilbon hasiko dugu, bertsosaioa baitute gaur, bertsosaio literarioa. Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Karmele Jaio arituko dira, arratsaldeko zazpiretatik aurrera gaur, Bidebarrieta liburutegian Bilbon. Hemen Donostian Euskadiko Orkestraren kontzertua. Asier Polok biolontxeloa joko du gaur, arratsaldeko 8:00 kursalean. Iruñan isla ikuskizuna eskainiko dute gaur, arratsaldeko 7:00 Ciudadelan. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home blazing on the sunny. Lekeition magia parrastan abaroan eskainiko dute gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera. Eta Oionen Alize Mendizabal eta Katalin Bukataru. Gaur eskainiko dute 8:00 Jasokundeka Andre Mariaren Elizan. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up. Eta biharko zenbait kontu aurreratuko dizkizuegu. Hemen Donostian adibidez, Zilarra Quintet taldearen kontzertua izango dugu 8:00 Tabakaleran. Bihar ere Ipuñaren ordua Apaxi kontalariarekin zestoan, 7:00 Kiroldegiko aterpean. Eta Deban Metamorfosia musika. Bihar 8:00 Santa Maria Elizan. Bueno, agenda kulturala horixe izan da, eta amaitu aurretik, apunte txiki pare bat trafikoari begira. Elgoibarren lanean, AP8an Irunerako norabidean momentu hontan, eta beste horren beste Oiartzunen lanean, AP8an beraz, baina kasu hortan Bilborako norabidean. Bueno, ba, guerdiko haotxan magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu gaurkoan ere puntuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Donostia eta inguruko berriak ekarri dizkizu egu gaurkoan ere, 80 minutuz. Eta horretarako, Irutsuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi, edo zuen mezuak ere erabili ditugu. Gaurko aktualitate hori jorratu ahal izateko. Musikari dagokionez gaurkoan The Kings taldearen bidiska izan ditugu Something Else 1977koa lehenik eta behin eta orain Face to Face 1976ko diska entzuten ari gara. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-22-25-23. 3-2-5-23. Out of work and got no money, a Sunday joint to bread and pony. What are we living for? WhatsApp eta beste kontutarako mobilare badugu. 6-8-8-6-0-6-8-8. Gure web horrian, Twitterra eta kontakturako emaila topatuko dituzu. Txantxakun.eu zen beraz. Eta bestalde gure egoitza ezagutu nahi baduzu, ba hemen gaudela edozein momentutan agertu zaitezke. Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian gaude. Txondorra kulturgunean eta ateak zabalik. Orduik arte hementsi izango naiz, ja 5 minutu bestik ez. Baina beste edozein momentutan etorri zaitezkete, egoitza ezagutu eta irratsaio bat nola egiten den ere ikusi dezakezue. Agian horrek animatu edo bultzatuko zaitu zuk zeuk ere irratsaio bat egitera. Ateak zabalik ditugu eta mundu guztia ongi etorria da Jantxakun irratian. Gustoko baduzu, jozazu gure atea. jarri harremanetan gurekin eta irratsaio bat osatu al izango duzu. Orain udaran lasaitasuna daragusi gure parrilan. Irratsaio asko koporretan. Alarmatik ezin iritsi oraindikan. Bueno, hortxe gora berakin aritu gara eta irratsaio gutxi egia esan azken boraran. Monkey Man, Jan Japun, Keguerdiko Ahotsa, Apur Dezagun Katea, Emesutan, Xolomoren Gastaren Bat. Xolomo Gastaren, Gangstaren Bat, barkatu. Edo noizean behin ere izan dugu. Eta besteak gutxinaka gutxinaka bereziki irailarekin bueltatuko dira. Eta tarte horretan esan bezala, ba, edonork jodezake gure atea, galdetu, informatu, errex-errex adatxan jakun irratian irratxaio bat egitea. Ondo pasatzeko gogoa baduzu. Hemen txaukera. Jantxakun.eus web horria aipatu dut lehen gure kontakturako moduak topatzeko. Bueno, ba, horretaz gain, bertan ditugu ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu streaming bidez. Gainera, Jan Jakun irratiko lehenengo kanala, streamingaz gain, irratiz ere entzun daiteke 107.bi FM-an, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Hogeita lau orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabez. Eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula Jan Jakun irratian.
No wrong until she walked the streets of the big black store, of the big black store. Well, she slept in cabs and coffee bars and bowling alleys, and every penny she had was spent on purple hearts and cigarettes.
Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an musika tarteak 24 orduz bertan. Eta eguerdiko ahotsa magazine hau ja amaitzear dugu. Bihar ostegun hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta atxalde polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!